ako dva biela goluba.
Krajem aprila, tačnije 30. aprila 1945. godine, oslobođen je logor Jasenovac. Dr. Žarko Vidović, profesor istorije na Univerzitetu u Zagrebu i Sarajevu do 1967. godine, dopao je logora kao 20-godišnji mladić. I ovo je njegovo sećanje o odlasku iz zloglasnog logora Jasenovac. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević.
Nas su Nemci odabrali, 17. maja smo krenuli, 42. godine. Nemačka organizacija TOT je postrojila sarajevski transport i odabrala u tom transportu sve koji su bili fizički zdravi, mladi, jaki za njihove teške radove u Nemačkoj. I ja sam tako isto ušao u broj tih odabranih, pošto sam bio prilično snažan i sportist sam bio pre rata. I onda su nas odabrali i poveli preko Zemuna i Nemačke, pa dalje preko Štetina do Narvika, severno od Polarnog kruga. 17. maja smo izišli iz logora Jasenovac i stigli u Narvik juna meseca, oko 15. juna te iste 42. godine. A tako da sam u samom Jasenovcu bio svega od 8. do 17. maja, znači 9 dana. Naš transport iz Sarajeva stigao je u Jasenovac 8. maja, a krenuo je na Đurđevdan 6. maja iz Sarajeva. Tako da smo mi koji smo stigli odmah bili pred logorom dočekani. Imali smo tu sreću da je pred logorom toga dana kad smo mi stigli bila organizacija TOT koja je ponekad svraćala u Jasenovac da među novo pristiglim ljudima odabere koji su sposobni za Nemačku. Imali smo tu sreću da su nas iz Jasenovca spasili Nemci. Malo zvuči čudno, ali zaista ja sam drugi put doživio da me spasavaju Nemci. Prvi put je isto bilo 1., 2., 3. aprila 42. godine, kad je Nemac bio sudija i tražio dokaze za hrvatsku optužbu. Međutim, pošto ovi nisu imali dokaza, onda su me Nemci pustili na slobodu, mene i još dvojicu, ali su nas odmah prilazu iz zatvora u Sarajevu čekali u ustaše, to jest agenti, i odmah su nas proveli za zatvor, pa za Jasenovac, protivno odluci Nemačkog suda. Dakle, ilegalno. Međutim, i ovaj put, to je ta sreća, mi dolazimo u Jasenovac, a Nemci pred Jasenovcem i odabiraju. I to je bilo vrlo tragično kako su nas odabirali.
Oprostite, koliko godina ste vi imali?
Ja sam imao 20 godina, ja sam već bio student druge godine, 4. semestra. Studirao sam u Zagrebu pre rata.
Istoriju?
Počeo sam medicinu, pa sam prešao na filozofiju. Istoriju filozofije. Odmah drugi semestar. Skupa je bila medicina, nije se moglo i studirati i raditi nešto uz to. I postrojili su nas sve koji su živi došli do logora, jer je na usput jako mnogo ljudi ubijano i onda su nas postrojili i onda na razmak je, je ogroman dugačak red, neki 200 metara pa jedno 8 redova takvih je bilo. Iza naših leđa je išao Totovac u teškim, to je organizacija Totu, teškim čizmama i morali smo stajati mirno, a i onda je udarao čizmom snažno pod kolena. I kog, idu s leđa i udara. I kogod padne, više ne smije ni da se digne. Rečeno je da, ko padne da se ne diše. Onda su nas koji smo ostali na nogama odmah izdvojili i uveli na drugi ulaz u jedan mali deo Jasenovca koji je, tako da kažem, ako uzmete ovaj sto, koliko je god dugačak taj mali deo, prema njemu je kao dlan prema ostalom stolu. E u tom malom delu su bile barake dve i u te dve barake mi smo bili, koji smo određeni za Nemačku, izdvojeni. I dobijali smo hranu tri puta dnevno. Dok ovi ostali koji su ušli u logor više nisu dobijali hranu, ni vodu, ni ništa. Pod vedrim nebom, a mi smo njih gledali i oni su nas gledali, jer je od barake pa do žice bilo jedno 20 metara, pa od te žice do druge jedno 30 metara. Oni su uz onu žicu gledali u nas, jer je među njima tamo bilo srodnika, ovdje je bilo neki sinova, tamo otaca, braće koji nisu izdržali tu probu, a mi smo jeli, dobijali smo tri put dnevno tu hranu i bili smo leđima okrenuti da nas ne gledaju kako jedemo ili smo se, jer oni nisu ništa dobijali, a da im bacimo porciju ne možemo, apsolutno. Deset dana dobijali hranu i onda su Totovci došli po nas baš tog jutra, 17. maja bilo, toga se datuma sećam, i onda smo opet oterani na stanicu željezničku Jasenovac i tu smo na naše iznenađenje dobili vagone putničke treće klase i sedeli smo na klupama i onako se ponašali prema nama kao da nas vode u Nemačku na posao i vrlo učtivo se ponašali. Ja sam posle rata gledao jedan film Shoah Shoah, kad su jadne Jevreje vodili iz Holandije. Pa one Jevrejke isto su tako bile pozvane u voz, pa su sele i to čak vagon lisu imale, pullman vagone. I sad vozili su i oni su mislili da ih voze negde ovako. I sad prije nego što će stići do Auschwitza, one se jadne šminkaju i sve da bi izišle na stanicu uredne, otmeno i tako dalje, a u stvari se spremaju da lepo izađu. Misli su idu sad u neki grad i tako dalje. E pa, to, tako su se Nemci, nisu bili, nisu nikad lično se ponašali grubo. Ponašali su se vrlo hladno i učtivo prema nama. Nikad, da, a dok su ustaše bili strašni, on kad se zaleti nožem, šta bilo i sve. A ovo je jedna druga, kako da kažem, racionalizovana, civilizovani sadizam, druge vrste. Nas su 17. maja pokupili i onda smo tim vozom stigli do Zemuna. U Zemunu, od Zemuna do Sajmišta su nas doterali peške i onda smo ušli u to Sajmište. To je ovo Sajmište pored mosta sada sa ovim nakaznim spomenikom koji uopšte ne podsjeća na stradanja. A jednom bi mogli, još ima ljudi koji su preživjeli i taj to Sajmište.
Logor.
Mi smo ušli ovde u jedan rumunski paviljon, recimo, i u tom rumunskom paviljonu su bile cipele naredane do plafona. Rumunski ogroman koliko je bio. I naš zadatak bio samo jedan, da vadimo te cipele i da isparujemo. A to su cipele Jevreja. Bile su i neke bunde i kaputi. Jedan naš drug je izabrao jednu bundu. Nije jedan ni znao da će mu biti potrebna. I kad smo došli u Norvešku, on je imao bundu, a mi smo došli preko severnog polarnog kruga. Dobijali smo uniforme poumrlih i poubijanih ruskih zarobljenika. To do golog tela obučete šinjel, pa umjesto košulje, pa drugi šinjel umjesto kaputa, pa treći šinjel umjesto šinjela. Tako smo se oblačili, a njega smo zvali, jer je imao tu bundu, zvali smo ga Gospoja, jer smo mi Bosanci bili. I on se zvao Gospoja zbog te bunde koji je od neke Jevrejke, pokoje duši, koja je to stradala, ja to ne znam. Došla njena bunda, završila je u severnog polarnog kruga, a ona je završila negde, ne znam, da li tu kod Beograda, ne znam gde je završila to. Ne znaju ni Jevreji. Ja sam iz logora pobegao opet maja meseca 43. u Švedsku.
Kako ste vi saznali da je oslobođen Jasenovac?
Ja sam u Švedsku još bio i tada je iz Švedske išao za princ Wallenberg iz Švedske kraljevske kuće je se zainteresovao za sve nas begunce i čak je imao sastanak jedan sa nama koji smo bili iz logora. Jednom smo mi pričali o logorima i tad su švedski studenti, slušajući kako pričamo, već smo naučili švedski, ja sam dobio stipendiju i već studirao tamo, oni su mislili da smo mi ludi. I mi smo uvređeni bili što oni nas smatraju ludima i više nismo hteli da pričamo, jer oni smatraju da mi izmišljamo. Ali je to saznao princ Wallenberg, koji je imao vrlo jake veze u Nemačkoj, a Nemačka je bila vrlo zainteresovana da gaji dobre veze sa Švedima, jer je u Stokholmu postojao nemačka ambasada koja je držala veliko blago Nemačku i Švedi su snabdevali kugl lagerima i tako dalje, njihova industrija je radila, tako da je Wallenberg dobio dozvolu da ide da kao hrišćanin spasava ljude iz logora i došao je čak do Jasenovca i u Jasenovcu je našao jednog Jevreja, između ostalog izvuko je neke, našao jednog Jevreja iz tih zanatlija. Samo su te zanatlije mogle da prežive.
Da.
To su bile te barake iz koje su mi krenuli, odvojene barake.
Vi ovdje kažete proboj iz Jasenovca su izvršile zanatlije, jer su samo oni imali snage da to pokušaju.
Da.
Shvatili su da im je ta mogućnost jedini spas, jer su preko svog radija saznali za naredbu da budu poubijani kao jedini preživeli svedoci Jasenovca.
Da, da.
Pa ste ovdje se spominje podatak preko svog radija saznali.
E, vidite, te barake u kome smo mi bili, to su bile barake izdvojene iz logora. Logor Jasenovac nije imao barake. To je ogromna poljana kao od Slavije do kraja Kalemegdana, pod vedrim nebom, goli nebom, močvarna zemlja. Ljudi su ležali na toj zemlji bez hrane, bez šatora, bez ičeg, ali su bile odvojen mali deo, ko kažem, kao dlan naspram ostalog ovog logora, barake, i u te smo mi barake bili. Pored nas su bile barake zanatlija. Ustaše su odabrali zanatlije koje su im trebali da im besplatno rade nameštaj, uniforme, opasače, cipele.
Čak sve zanatlijske radnje. Da,
rade. Čak i čak su imali i oni svoj radio pa su tražili da li tu ima neko i tako da im poprave. Električari i tako dalje. E, među tim zanatlijama je bilo vrlo veštih zanatlija i kad je nestalo materijala, onda su zanatlije pod pratnjom ustaša išle po materijal za te proizvode potrebne ustašama u Peštu, u Zagreb i u Trst. Onda su ti zanatlije izabrali tu trojicu ili dvojicu električara koji su znali i koji su radioamateri bili, a pratili su ih ustaše koji su bili nepismeni, užasno glupi, jer mislim nisu tu bili intelektualci ustaš, nego baš onako užas jedan. I oni su pored njih mogli mirno da kupe sve što treba i oni su u svojoj baraci instalisali radio, a da niko nije znao da oni imaju radio. Kad su se vratili, donijeli su ostale materijale, recimo štofove, kožu, šta ja znam šta je potrebno. Sve su donijeli. Ali su donijeli i to. I onda su instalisali radio stanicu.
Trideset aprila 1945. godine konačno je oslobođen Jasenovac. Slušamo doktora Žarka Vidovića, dugogodišnjeg profesora na Univerzitetu u Sarajevu i Zagrebu.
Jednog dana na svojoj radio stanici uhvate naredbe ponavljane da treba da budu likvidirani svi preživjeli logoraši kao svedoci užasa. Kad su to saznali, oni su odlučili da golim telom šta bude da bude.
Da pobegnu.
Ko prođe,
da,
prođe.
Da,
i to je bio taj proboj. Ali to su izvršili samo zanatlije koji su dobijali hranu 3 puta dnevno. Prije su imali snage. Taj proboj nisu mogli izvršiti logoraši, A ja znam, iz Zagrebu, bio sam tamo profesor, izišla je jedna knjiga, Jasenovačke žrtve. I ja sam tu knjigu okrenuo, 2000 popis žrtava. Kao tobože, to je cijeli Jasenovac. Međutim, to su bili samo zanatlije, a oni su to prikazali da je to cijeli Jasenovac. I Tuđman se na to poziva.
To kako je oslobođen Jasenovac, vi ste to zapravo čuli u Švedskoj, jel?
Prvi put sam čuo od tog Jevreja koga je princ Wallenberg doveo u... Kad je došao, to su neki ljudi koji su došli i mi smo u kraljevskoj ambasadi u Stokholmu. Bio je Đermanović, bio je Šajković, bila je gospođa Aralica, Stojana Aralice, žena, ovaj Nedić jedan, i bio je Bošković, ovaj posle rata novinara Associated Pressa, još je živ u Beogradu. Smo saznali da su došli, da je princ Wallenberg doveo iz neke ljude koje iz Jasenovca. Mi smo odmah u Stokholm došli, pošto smo bili ovako, sastali se i bili sa njima. Sa njim je bio taj Jevrej iz Sarajeva koji nam je pričao kako je izgledalo ovo što sam vam pričao, da su slušali Radio Beograd, i kako je princ Wallenberg. On je od princa Wallenberga negde januara, februara 45. Se i posle rata sam ja se sa njim u Sarajevu viđao vrlo često. Svake nedelje smo se sastajali u Hotel Evropi, mi koji smo bili u Jasenovcu i ostalo. I on je bio u Hotel Evropi. Ako znate Hotel Evropa u Sarajevu, gde je bila bašta Hotel Evrope i tako. To su, da kažem, koji su sedeli tu od značajnih Sarajlija. Ivo Andrić je tu dolazio, Meša Selimović, Hamza Humo i tako dalje.
Thank you.
Sarajevu postoji crkva svetih arhangela Mihajla i Gavrila, takozvana stara srpska pravoslavna crkva iz 15. veka, najstarije zdanje u Sarajevu. Dobrotvori i čuvari imanja i same crkve bila je porodica Mandrapa. Sinovi starog čiča Mandrape, Čedo i Dobro, Dobrilo, stradali su u Jasenovcu, gde je njihov stric, sveti Vukašin. Profesor Vidović poznavao je neke članove porodice Mandrapa.
Pa veliki transport od 3000 ljudi u ogromnoj kompoziciji, koja je bila dugačka sigurno 1 kilometar, koje su vukle 3 lokomotive i koja je bila formirana od baš čaršije pa sve do iza električne centrale, to je tamo već na Marindvoru. Znate, to su bili 7 konja, 40 vojnika, to je krenulo iz Sarajeva 6. maja na Đurđevdan. Su rekli ustaše, idete Srbi na Uranak, Đurđevdanski. I taj Mandrapa, ja sam znao porodicu Mandrapa, iz te porodice Mandrapa sa mnom su bili, inače se sa njima družio, ali nismo bili u istom vagonu i ostali su u Jasenovcu.
Čedo i Dobro.
Čedo Mandrapa, Dobro Mandrapa, sestra im Slavka, druga sestra, ne znam kako se zvao, jedan brat Veljko Mandrapa, koji je pobegao u Srbiju i koji je umro pre 2 godine. Ovde u Beogradu. A sam Vukašin, sveti Vukašin, on je iz sela Klepci kod Čapljine. I kad Hercegovci dolaze u grad da prave karijeru, svraćaju kod svog strica, najuglednijeg sarajevskog trgovca Mandrapa. I Vukašin je došao u Sarajevo negde 30. godina. Ja tada nisam bio u Sarajevu, nego u Novom Sadu, pošto mi je otac bio oficir. Pa smo selili. Vukašin Mandrapa je došao kod svog strica Mandrape i žive u njegovoj kući i bio je vrlo aktivan u društvu Obilić, to je pevačko društvo, i bio je u crkvi Pojac i tako dalje, a glavni zaštitnik crkve Sveti Arhangela, stara crkva sarajevska, najstarije zdanje u Sarajevu, bila je kuća Mandrapa. E, ta kuća Mandrapa nalazi se u ulici Miloša Obilića, koja polazi od baš čaršije prema severu, to jest prema Trepoljskom i tako dalje, Kovačima. U toj Miloša Obilića je kuća Mandrapa, koja je posle rata bila pod zaštitom države kao spomenik građanske arhitekture 19. veka. To je potpuno ista kuća kao Manakova kuća ili kao kuća Znak pitanja. Samo
Beogradu,
je mnogo veća.
U Beogradu, da.
Da.
I kako se dogodilo da Vukašin dopadne logora?
E, on je, pošto je bio aktivista u tom Obiliću i bio je i crkveni čovjek i sve, on je početkom juna, počeli su ustaše da hapse ugledne građane. I Vukašin, pošto je bio vrlo aktivan, on je pobegao natrag u svoje selo Klepci. Znate? Pobegao odmah juna, međutim, oni su njega uhvatili, ne znam kad su ga uhvatili, i doveli su ga 42. godine u Sarajevo da vode istragu, valjda, nad njim. Međutim, Italijani su upali negde početkom aprila u Najliđu, i pošto su Italijani puštali mnoge ljude iz zatvora, ustaše su za Đurđevdan 42. pokupili sve zatvorenike u taj ogromni transport od 3000 ljudi, to je da, strašno, mislim, i to je, da vam pričam, taj transport posebno kako je išao, i tu je u taj transport ušao Vukašin, a u taj transport su ušli Čedo i Dobro, moji drugovi. Oni su bili studenti beogradski, a ja sam bio student zagrebački. Znate. I nisu bili u istoj ćeliji sa mnom, jer su bili zatvori Jajce kasarna, zatvor na trgu 6. novembra gore prema Bistriku, to je bila velika kasarna, zvala se po datumu kada je srpska vojska 18. ušla u Sarajevo, pa Jajce kasarna, rekao sam, pa Beledija, pa kako se zove, pa Čemaluša, pa Obala, pa dole kasarna Kralja Petra, posle Titova kasarna, sve je tu bilo puno, krcato puno ljudi. Svedoci koji su pošli, posle pričali o Vukašinu, svetom Vukašinu, mi smo se sastajali u kući Mandrapa 47. godine, 46. na Svetog Nikolu, i bio i Nedo Zec tada. Oni su slavili Svetog Nikolu i pričali su da je on bio vrlo isprebijan, znate, u Jasenovac kad je stigao. O njemu su pričali još neki, bio je jedan Zain Topčić, jedan sarajevski književnik predratni, koji je takođe otišao u Jasenovac i koji je o njemu pričao čak na Radio Sarajevu. Na Radio Sarajevu. Nedo Zec je pričao to što se njega tiče. Inače, Vukašina sam ja viđao, ali se s njim nisam družio, on je bio stariji čovek. Nije spadao u naše društvo. Ja sam imao 20 godina, on je imao preko 30. Njega je crkva proglasila na dan Svetog Vasilija Ostroškog 2000. godine, maja meseca 12. proglasila njega za svece, jer je ubijen, to je mesec kad su pobijeni oni episkopi, sveštenici, i on je proglašen zato što je o njemu legenda bila tajno za vreme Tita čuvana i u Sarajevu i u Mostaru su znali. Ja sam lično imao prilike da čujem, pošto ne bi to zapamtio da nisam znao njega. Ali u Mostaru sam kod crkve mostarske čuo priču o svetom Vukašinu. To priča o njemu je kolala i u Čapljini koju sad drže ta hrvatska, kako se zove, regija. selo Klepci je sravnjeno sa zemljom sada u ovom ratu, nema ga više, tako da je meni besmisleno da se kaže Sveti Vukašin iz Klepaca, ne postoji to selo da bi ga slavilo. A postoji Jasenovac, postoji Sarajevo grad i mislim da sam tim napisom je hteo da kažem da njegovu uspomenu mogu da čuvaju Sarajlije. Jer Sarajlije postoje i u Sarajevu imate još uvijek iz starih porodica. Doduše u kući Mandrape jesu muslimani.
Danas.
Ali, da, ali ja sam razgovarao sa njima na telefon i oni kažu da će oni ustupiti Mandrapama kuću, a da su oni u dogovoru sa njima to najmili. Sad, da li to pod kforom, kefor ili kako, ali uglavnom kuća je ipak sačuvana. I pitao sam i da li sve, kaže, sačuvano, ikone i sve to. To je uzor građanske arhitekture 19. veka u Sarajevu.
Vi ovdje pišete Sveti Vukašin, cenjen kao revnostan čuvar imovine Srpske pravoslavne crkve na Baščaršiji.
Da.
Te upravo taj hram i Srpsko Sarajevo imaju duboke razloge da Svetog Vukašina, slugu Hrista i Arhangela, slave kao svog službenika i zaštitnika.
Da.
S njim su i Čedo i Dobro, a i ostali članovi kuće Mandrapa.
Ja bih još dodao Veljko. Umro je pre 2 godine, jer on je pobegao 41. odmah u Srbiju kao najstariji. Odmah je pobegao sa ženom, a oni nisu pobegli i stradali su.
Neka Bog da i danas taj hram i samo Srpsko Sarajevo štiti ikona i vera Svetog Vukašina Jasenovačkog.
Klepačkog, Klepci, Hercegovačkog, Sarajevskog, Srpskog i sve pravoslavnog.
Jako podobaje tebje sjapaja slava, česti poklonjenje Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno, i vo vijek i vijeko.
Oh,
Njegov posljednji duševni izraz bio je Hristov mir, a njegov posljednji pokret bio je pokret ruke krsta od tri prsta, te mu je krvnik upravo zbog tog znaka krsta zasekao i ruku, a onda poražen bacio nož i još za života svog pao zbog toga u večni mrak, taj ustaša. Jer je zahtevao ustaša da on vikne živio Ante Pavelić. A on je stajao u redu za klanje i čitavo vrijeme se krstio kad god, a ustaša ga je primetio da se krsti i odmah ga iz reda izvukao, doveo ga nad jamu i odmah je počeo da ga tera da vikne živio Ante Pavelić, da će ga pustiti, da prestane da se krsti, da prestane da se krsti vlaški, to je vlaški, to je srpski. Znate? Međutim, on i dalje se krstio sa tri prsta, znate, a ne ono, kod nas se kaže šokci, kaže šakci, krste se šakom, znate. Ne, to je ovako, podsmevaju se ljudi, ali svako ima svoj običaj, ali on je tako se krstio sa tri prsta, koje što je srpski običaj, pravoslavni, i ruski isto, i grčki, i dok se on tako, već mu je bio izvadio oko i već mu je uho odsekao, znate, on je i dalje, i on ga je tada presekao mu je ruku i tada je krv pocurila, konačno iskrvario i tada je ustaša konačno poludio, taj ustaša, on je poludio.
Ustaša,
poludio, da.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je govorio dr. Žarko Vidović. Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Ivan Jagodić.